Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттыктын 28 февраль дүйшөмбү күнкү таң уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы соңку кырдаалга кеңири кайрылабыз. Ошондой эле Бишкек шаарынын 1-май жана Свердлов округдарында өткөн кайра шайлоодо Эльвира Сурабалдиева менен Абдурахман Хаджи Муртазалиев алдыга чыкты.
Это мне не верится, переполняет ответственность.
Мен ишенбей турам. 27 жашымда чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн сезип турам. Шайлоочулардын ишеничин актаганга болгон күчүмдү жумшайм.
Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүзөм, а дегенде соңку жаңылыктар. Евробиримдик өз тарыхында биринчи жолу буга чейин болуп көрбөгөндөй кадамга барып, Украинага курал жабдык сатып берүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу 27 февралда шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынынан кийин белгилүү болду. Бул деген Украинанын куралдуу күчтөрүнө миллиондогон еврога абадан коргонуу танктарга каршы системаларды жана башка аскердик техниканы сатып берүү дегенди билдирет. Ошондой эле жыйында Евробиримдиктин аба мейкиндигин толугу менен Орусиялык учактар үчүн жабуу жана шаркеттин аймагында Кремль көзөмөлдөгөн RT жана спутник медиалардын ишмердүүлүгүн токтоттуу, Беларуска санкция салуу чечимдери да кабыл алынды.
We are shutting down the EU airspace for Russians.
Биз Евробиримдиктин аба мейкиндигин орустар үчүн жаап жатабыз. Мындай чектөө Орусия кожоюнду кылган, Орусияда катталган жана Орусия көзөмөлдөгөн учактарга тиешелүү болот деп сунуштап жатабыз. Бул учактарга Евробиримдиктин аймагына конууга, учууга же учуп өтүүгө болбойт, деди Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен. Ал эми Беларуска салына турган санкциялар тамеки, жыгач иштетүү, металлургия жана цемент өндүрүү тармактарына соққу урушу мүмкүн. Беларус демекчи ал жакта 27 февралда Александр Лукашенконун бийлигин бекемдөөгө жол ача турган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдумдун жүрүшүндө 400 ашуун адам кармалды. Бул тууралуу Вясна укук коргоо уюму билдирди. Маалыматка ылайык, кармалгандардын көпчүлүгү Украинага тилектештик билдиргендер. Милиция тынч акциялардын катышуучуларын кармап кеткен учурлар Минск, Гродно, Витебск, Лидде сыяктуу бир нече шаарда катталды. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы референдумду өттү деп жарыялады. Оппозиция кескин сынга алган конституциялык өзгөртүүлөр Беларусьту дээрлик 28 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенкага 2035-жылга чейин бийликте калууга жол ачат. Бишкек шаарынын 1-май жана Свердлов округдарында 27 февралдагы кайра шайлоо жыйынтыкталды. Автоматташтырылган эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгы боюнча 1-май округунда Эльвира Сурабалдиева, ал эми Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хаджы Муртазалиев алдыга чыкты. 1-май округунда баштапкы жыйынтык боюнча Сурабалдиева 46% добуш алды, ал эми Свердлов шайлоо округунда Муртазалиев 18% добуш алды.
Это мне не верится, переполняет ответственность.
Мен ишенбей турам. 27 жашымда чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн сезип турам. Шайлоочулардын ишеничин актаганга болгон күчүмдү жумшайм,
деди Муртазалиев. Бул округдарда былтыр 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалган. Президент Владимир Путин Орусиянын ядролук ооздуктоочу күчтөрүн өзгөчө режимдеги нөөмөткө өткөрүү буйругун берди. Ал мындай чечимин 27 февралда Орусиянын жогорку расмий жетекчилери менен жолугушуусунда жарыялады.
Вы видите, что западные страны предпринимают не только.
Силер көргөндөй батыш мамлекеттери биздин өлкөгө каршы экономика тармагында достукка жатпаган аракеттерге гана баруу менен чектелген жок. Мен баары билген мыйзамсыз санкцияларды айтып жатам. Бирок НАТО өлкөлөрүндөгү жогорку кызматтагы адамдар биздин мамлекетке каршы агрессивдүү сөздөргө жол берип жатат. Мындан улам коргоо министрине жана башкы штабтын жетекчисине Орус армиясынын ооздуктоочу күчтөрүн аскердик нөөмөт өтөөнүн өзгөчө режимине өткөрүүгө буйрук берем, деди Путин. Мындай чечим Орусиянын өзөктүү куралдары да күжүрмөн даярдыкка келтирилет дегенди билдирет. АКШнын Улуттар уюмундагы элчиси Эленда Томас Гринфилд Орус президентинин бул буйругун кабыл алыңыз деп мүнөздөдү. Орусия Украинага чабуулун 24 февралдын таңында баштаган, ушул тапта Украинанын бир катар аймактарында куралдуу кагылышуулар уланып жатканы кабарланууда. Бул жаңылыктардын соңку топтому болду. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Ош Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, Чүй Талас Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 12-17, Таласта 10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 14-19 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 4-9, ал эми Нарында 3-8 градус жылуу. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы 15-17 градус жылуу. Деген украиналыктар, негизинен балдар жана аялдар өз үйлөрүн таштап батыштагы кошуна мамлекеттерге качууга аргасыз болушту. Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги 27 февралда билдиргендей, Орусия согуш жарыялаган 4 күндөн бери Украинадан 368 миңдей адам чыгып кетти. Алардын көбү кошуна Польша, Румыния, Венгрия жана Словакияга кире качышты. Евробиримдиктин кризисти жөндөө боюнча комиссары Янис Линарчич:
What could become the largest humanitarian...
Биз күбө болуп жаткан окуялар континентте көп жылдардан бери болбогон ири гуманитардык кризиске айланышы мүмкүн деп билдирди. Ал ошондой эле украиналык качкындардын саны 7 миллиондон ашары күтүлүп жатканын кошумчалады. Польшанын түштүк чыгышындагы Замостье шаарында 4000 украиналык качкын жайгаштырылды. Жергиликтүүлөр аларга гуманитардык жардам чогултуп, эң зарыл буюм тайымдарын жеткирип берип жатышат. Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто өлкөсүнө 65000 украиналык киргенин, эми алардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Анткени Венгрия өкмөтү украиналыктарга качкын катары кирүүгө расмий уруксат берди. Сиарто ошондой эле өкмөт украин бийлигине 100000 литр бензин жана күйүүчү май жөнөтөрүн кошумчалады. Ал эми мамлекеттик МАФ темир жол компаниясы качкындарды Венгриянын кайсыл аймагына болбосун бекер жеткирерин жарыялады. Румыниянын бийлиги маалымдагандай, алар 50000 украиналыкты кабыл алышты. Бирок алардын жарымы үчүнчү өлкөгө чыгып кетишкен. Украина менен чектешкен Молдовага дагы качкындар кирип жатышат. Бийлик билдиргендей, ал жака 70000 украиналык кире качкан. 10000 адамдар Орусиянын соккусунан улам башка мамлекеттерге качууга аргасыз болуп жатышса, четте жашаган айрым украиналыктар эли жерин коргоо үчүн мекенине кайтышууда. Польша менен Украинанын ортосундагы Перемышл бекетиндеги башкы вокзалда мекенине кайтууну көздөгөн жүздөгөн адам турат. Алардын көбү эркектер. Көп жылдан бери Польшада жашаган Александр анда башка тандоо жок экенин жана мекенин коргоо үчүн баратканын айтат.
Для защиты своей земли, своей родины.
Кеп согушууда эмес, жерибизди сактап калууда. Мен мындай кырдаал болот деп күткөн эмесмин. Эки элдин ортосунда согуш болот деп күткөн эмесмин, дейт ал. Буга чейин Польшада миллионго чукул украиналык иштеп окуучу. Алардын кайтуусуна президент Владимир Зеленский дагы дем берип жатканын айтышат. Президент эч кайда кетпей, Киевде калганы көптөрүнө жаккан. Зеленский ошондой эле 18 жаштан 60 жашка чейинки эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Андан тышкары Украин бийлиги ал арада Киевтин мэри Виталий Кличко Украин баш калаасы гуманитардык алааматтын босогосунда турганын билдирди. Анын айтымында тамак аш жана дары дармек жеткирүү жолдору иштен чыккан. Кличко ошондой эле 24 февралдан бери Киевтин 9 карапайым тургуну курман болгонун, арасында бир бала бар экенин билдирди. Андан тышкары аймактык коргонуу бөлүгүндөгү 18 украиналык аскер курман болуп 150 көп киши жаракат алганын айтты. Улуттар уюму билдиргендей, Украинада жалпы 210 жайкын тургун жана 140 аскер курман болду. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согуштун 4-түнчү күнүндө гана орус аскерлеринин арасында жоготуулар бар экенин мойнуна алды. Буга чейин Украинанын бийлиги орус күчтөрү 3000 аскеринен, 10 аскердик техникасынан айрылганын билдирген. Ошондой эле Украин өкмөтү Кызыл Чырым уюмуна кайрылып, каза тапкан 1000 орус аскерлерин мекенине жөнөтүүгө көмөктөшүүгө чакырган. Орусия Украинага 24 февралда кол салган, андан бери Украинанын бир катар шаарларында куралдуу кармаштар уланып жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бир өздүк Улан Тавас Москванын жакын союздашы саналган Бээжин анын Украинага кол салуусун ачык колдогон жок. Бээжин тараптарды сабырга чакырган калыс билдирүү менен чектелүүдө. Кытай дипломатиясын изилдеген эксперттер тышкы саясатта салмактуу жана өз кызыкчылыгын жогору койгон салттуулугун мүнөздөштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанышбек Жолдошев баяндайт.
Владимир Путин 24 февральдын таңында ири масштабтагы аскер операциясын баштап, Украинага кол салганын актоо үчүн эми Кремль азыр кайсы олуттуу өнөктөштөрүнө ишенет. Бул жерде сөз албетте Венесуэланын, Беларусьтун же болбосо Сириянын саясий колдоосу жөнүндө эмес. Алардын туруму айдан ачык. Дүйнөнү азыр Кытайдын ачык позициясы кызыктырып турган учур. Бирок орус украинча тагы боюнча Бээжин бейтарап билдирүүлөр менен гана чектелүүдө.
Кытай кырдаалга кылдатпай кол салып турат. Биз баардык тараптарды сабырдуулукка үндөп, кырдаалдын көзөмөлдөн чыгып кетүүсүнө жол бербөөгө чакырабыз.
Деди 24 февральда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунинг. Ошол эле учурда Кытай расмий түрдө 2014 жылы аннексияланган Крымды Орусиянын аймагынын бир бөлүгү деп эсептеген эмес. Ошондой эле 2008 жылы Грузиядан ажыратылган Абхазия менен Түштүк Осетияны дагы эгемен мамлекеттер катары тааныбайт. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунинг Орусиялык агрессия башталардан бир күн мурун, тагыраагы 23 февральда АКШнын санкциялык чараларын сындап, Бээжин согушту тирешүүнү эмес, дипломатияны жактай турганын айткан.
Биздин позициябыз санкциялар эч качан көйгөйлөрдү чечүү үчүн натыйжалуу каражат болуп саналбайт. Биз бир жактуу санкцияларга ырааттуу түрдө каршыбыз. Тиешелүү тараптар бул боюнча олуттуу түрдө ойлонуп, маселени диалог аркылуу кеңешип чечүүгө умтулат деп үмүттөнөбүз. Мен дагы белгилеп кетким келет. Америка Кошмо Штаттары жана кээ бир өлкөлөрдүн санкциялары тиешелүү мамлекеттердин экономикасына жана жашоо тиричилигине олуттуу кыйынчылыктарды алып келет. Кошмо Штаттар Украинанын айланасындагы Орусия менен мамилени жөнгө салууда Кытайдын жана башка тараптардын мыйзамдуу кызыкчылыктарына зыян келтирбеши керек.
Кытайдын тышкы иштер министри Ван И АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен 24 февральда телефондо сүйлөшкөндө Орус Украин жаңжалы боюнча ар бир өлкөнүн коопсуздугу сакталып, улуттар уюмунун уставынын принциптерин урматтоо керек деп билдирди. Ошол эле кезде Орусия илимдер академиясынын ыраакы чыгыш институтунун директору, белгилүү Кытай таануучу Алексей Маслов Москва азыркы тапта Бээжинден күткөн саясий колдоосун ала албай жатканын белгиледи.
Самое удивительное, что от Пекина ожидали то, на что Пекин даже не намекал.
Эң таңкалыштуусу, Москва Бээжинден ал ишарат кылып да койбогон нерсени күткөн. Эмнегедир көптөгөн орусиялык комментаторлор ишенимдүү түрдө Бээжин Москваны 100% колдойт дешкен. Бул жазуу жүзүндө же Бириккен Улуттар Уюму аркылуу же Путин менен Си Цзиньпин кандайдыр бир биргелешкен билдирүү жасайт деген ойдо болушту. Бирок Кытай эч кимди алдаган жок. Ал бир жактуу колдоосун кыйытып да койбоду. Кытай адаттагыдай эле ушундай окуяларга реакция жасагандай стандарттуу мамилесин билдирди. Ооба, Ван И тынчсыздануусун билдирди. Бирок Кытай Орусия жана Украина боюнча ачык позициясын билдирген жок.
Но при этом Пекин воздержался от формулирования четкой позиции.
Бээжиндин Орус-Украин куралдуу кагылышуусуна карата жалпылама жана бейтарап билдирүү жасап жатышынын себептери эмнеде? Мындай кырдаалда Кытай жалгыз Орусия менен калып, же батыш баштаган башка дүйнөлүк коомчулук менен туруктуу мамилени сактап калуу Бээжин үчүн канчалык маанилүү? Кытай таануучу Алексей Маслов Бээжин үчүн азыркы учурда өзүнүн ички аймагындагы көйгөй болуп саналган жикчилдикке каршы турган түпкүлүктүү жана стратегиялык кызыкчылыгы маанилүү деген ойдо.
Другой момент то, что в официальных заявлениях Китай пытается угодить всем. Вот, например, на той же самой Мюнхенской конференции, выступая, Ван И говорит о том, что, и это очень важная, на мой взгляд, фраза, суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть защищены, ну, включая, естественно, Украину.
Дагы бир жагдай. Кытай расмий билдирүүлөрүндө баарына жагууга аракет жасоодо. Маселен, ошол эле жакында болуп өткөн Мюнхен конференциясында Кытайдын тышкы иштер министри Ван И баардык мамлекеттердин эгемендүүлүгү, көз карандысыздыгы жана аймактык бүтүндүгү корголушу керек деп айтты. Анын ичинде албетте Украинанын дагы. Көрсө, демек Бээжиндин түпкү кызыкчылыгы эмнеде? Ал жикчилдикке каршы өзүнүн түпкү кызыкчылыгына каршы чыкпайт.
Статусов стран. И, казалось бы, в чём заинтересованность Китая?
24 февральда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен телефондон пикир алмашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Сергей Лавров жагдай тууралуу маалымат берип, Орусия өз кызыкчылыгын коргоого аргасыз экенин белгиледи. Ал эми Ван И болсо, Кытай ар дайым бардык өлкөлөрдүн эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн сыйларын, ошол эле кезде Орусиянын дагы коопсуздук маселесин түшүнөрүн, ошондуктан тараптарды күч колдонуудан баш тартууга чакырарын билдирди. Ал эми Кытай эл республикасынын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Чжан Сюзюн бардык чатакташкан тараптар диалогду улантууга тийиш экенин белгилеп, теңчиликтин шарттарында бардыгынын кооптонуусун эске алуу үчүн акылга сыярлык чечим кабыл алынышы керек экенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Украинадагы окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми жергиликтүү темаларга өтсөк. Бишкек шаарынын 1-май жана Свердлов округдарында 27-февралдагы кайра шайлоо жыйынтыкталды. Автоматташтырылган эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгы боюнча 1-май округунда Эльвира Сурабалдиева, ал эми Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хаджы Муртазалиев алдыга чыкты. Кайра шайлоо боюнча теманы Айбек Бибосунов улантат.
1-май округунда шайлоо тилкелеринен 100% маалымат келип түштү. Баштапкы жыйынтык боюнча Сурабалдиева 46% добуш алды. Экинчи орунда талапкер Нурбек Тотонов 17% менен баратат. Ал эми Свердлов шайлоо округунан талапкер Абдурахман Хаджи Муртазалиев 17% добуш алды. Экинчи орунда Шайлообек Атасов 16% менен баратат. БШКнын мүчөсү Абжапар Бекматов шайлоонун алгачкы жыйынтыктары боюнча мындай деди.
Бул автоматтык эсептегич урналардан келип түшкөн, азыр бүт эле сайттарда чыкты. Алар бул алдын ала маалымат болуп эсептелет. Ал эми расмий жыйынтык мыйзам боюнча ушул 20 күндүн ичинде чыгарылат. Алдыда бараткан талапкерлер боюнча мен дүйнө айтып бергендей арыздаттануулар бар, аларды карагандан кийин анан биз тиешелүү чечимдерди кабыл алышыбыз керек.
Кайра шайлоо өткөн Бишкектин 2 районунда 219 000 шайлоочу каттоодон өтүп, Свердлов шайлоо округунан 33 047, ал эми 1-майдан 19 982 адам добуш берүүгө келген. Борбор кылаадагы 2 округдан 25 50 талапкер жарышка түшкөн. Бул жараян талапкери көп, ошол эле учурда жарандар аз катышкан шайлоо болуп калды. Жарандык активист Атай Бейшенбек талапкерлердин үгүт иштери солгун болуп, алар шайлоочуларды кызыктыра алган жок деп эсептейт.
Социалдык тармакты карап көрсөңүздөр да, мурунку шайлоодогудай мына мен атайын шайлоого бардым, ушул өзүм жарандык милдетимди аткардым деген да посттор жок да. Жарандык милдетин аткарууга мындай атайын барган шайлоочулар тилекке каршы өтө аз да. Эл шайлоодон тажады, анткени канча жолу шайлоо өттү, тилекке каршы ошол эле формат, ошол эле талапкердин ордалары иштөө принциптеринен эл анан ушундай мамиле кылып атат да.
Бишкектен жарышка түшкөн 50 талапкердин шайлоо фондуна 29 833 000 сом келип түшкөн. Жеңишке эң көп каражат короткон 2 талапкер жетип отурат. Алдын ала жыйынтык боюнча алдыга чыккан Элбира Сурабалдиеванын шайлоо фондуна 4 290 000 сом чогулса, Абдурахман Хажи Муртазалиевдин эсебинде 4 186 000 сом болгон. 1-май районунан талапкер болуп, азыркы жыйынтык боюнча 3-чү орунду ээлеген Нурбек Токтокунов мындай пикирин ортого салды.
Абсолютно таза деген шайлоо болбойт. Бирок менин умоюмча жөнөкөй кишилерге, мен саясатка барам деген жаштарга мүмкүнчүлүк, сопсонун мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ошол үчүн жаштарга көрсөтөйүн дедим ушуну. Эгерде мондай кааласа, жакшылап күчүн чогултуп, элден поддержка алып, эл менен жакшылап байланыш түзүп шайлоого барса утса болот.
Токтокуновдун шайлоо фондуна 471 000 сом чогулган. Талапкер анын 100 000 өзүнүн каражаты калганы элден келгенин айтып жатат. Свердлов районунан жеңишке жеткен Абдурахман Хажи Муртазалиев 27 жашта. Ал Эко Исламик банктын директорлор кеңешинин төрагасы Шамил Муртазалиевдин баласы. Абдурахман Хажи греплинг боюнча дүйнө чемпионатынын, джиу-джитсу боюнча жабык имараттардагы Азия оюндарынын чемпиону. 21 февральда Бишкек милициясы добуш сатып алууга аракет көргөн эки жаран кармалганын, алар Свердлов районунан шайлоого катышып жаткан талапкердин үгүтчүлөрү экенин билдирген. Сөз Абдрахман Хажы Муртазалиев жөнүндө болуп жатканы белгилүү болгон. Муртазалиев шайлоонун жыйынтыгы жана милиция кармаган талапкерлер боюнча мындай деп жооп берди.
Это мне не верится. Переполняет ответственность.
Мен ишенбей турам. 27 жашымда чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн сезип турам. Шайлоочулардын ишеничин актаганга болгон күчүмдү жумшайм. Ал эми милиция кармоо алган үгүтчүлөрдү тааныбаймын. Алар менен кийин штабтан тааныштым. Айтымдарында атайын уюштурулган иш болгон экен. Азырынча башка эч нерсе айта албайм.
Автоматташтырылган эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгы боюнча Муртазалиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазовтон 416 добушка алдыга чыккан. Атазов 28 ноябрдагы шайлоодо Төлөйкөндөн Нурбек Алимбековго 2000 жакын добуш менен утулуп калган эле. Алар бири бирин добуш сатып алууга айыптап сотко чейин кайрылышкан. Ал эми Эльвира Сурабалдиева мандат алса, анда жогорку кеңештин азыркы курамындагы бир мандаттуу шайлоо округунан жеңип келген биринчи аял депутат болуп калат. 7-чи чакырылыштагы 36 округдан шайлоого катышкан аял талапкерлер атаандаштарын уталган эмес. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Бишкектен шайланган депутаттарга жоопкерчилик жогору экенин айтты.
Жалпы шайлоо болгондо ошол эки округда баягы бардыгына каршы добуш берүү күчтүү болгондо мен ойлогом Бишкек өзүнүн мындай бир борбор деген функциясын аткара баштады. Бул жерде бир жоопкерчилик аябай шайлоочуларда күчөдү дегендей ой болгон. А бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгын карап туруп карасаңар дагы эле ошол капчыктуулар биринчи орунга чыгыптыр. Эки округда тең. Баягысы баягы дегендей эле нерсе.
Бишкектеги 1-май жана Свердлов шайлоо округунда былтыр 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалган. Шаардагы калган эки округдан Дастан Бекешев менен Жаныбек Абиров утуп чыккан. 7-чи чакырылышта 90 депутат болот. Анын 54-ү партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Бул жолу Бишкек шаарынын 1-май жана Свердлов округдарында өткөн кайра добуш берүүдө шайлоочулардын катышуусу солугун болду. Эки округдагы 220 миңге жакын шайлоочунун 53 миңи гана добуш берди. Буга эмне себеп? Деги эле шайлоодогу мыйзам бузуулар менен анын жүрүшү тууралуу айрым суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев жооп берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди узатты.
Бишкектеги эки шайлоо округунда кайра шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыкты. Эми мындан аркы процесс кандай болот? Жалпы кол санак, расмий жыйынтык канча убакытта чыгып калат?
Кайрадан шайлоодо мөөнөттөр 3-1 кыскарат. Ошондуктан жыйынтык чыгаруу үчүн бизде 2 жумалык убакыт бар. Бирок эми 2 жумага чейин жетпейт, анткени 2 округ эле бул жерде. Буюрса азыр кол санакты башташты. Бүгүн кол санагы бүтүп, эртеңден баштап берки АСУга маалыматтын баарын киргизишет. Цифровой багыттагы алып келип отчетторун округдук шайлоо комиссиясына тапшырат. Алар өзлөрүнүн жыйынтыкчу отурумун өткөрүп, ал жерде арыздардын баарын карап, чечимин чыгарып, андан кийин бизге келип маалыматтарды, отчетторун тапшырышат. БШКдан биз дагы карап, болгон арыздар болсо арыздарды карайбыз. Бардыгын жыйынтыктап, анан ошо эки аптанын ичинде жалпы жыйынтык чыгарабыз. Жалпысынан шайлоо мындай тынч эле өттү десек болот. Айрыкча үгүт иштерин бүгүн да маалымат жыйынында айттык. Биздин атайын жумушчу топ бар, үгүт иштерин көзөмөлдөп мониторинг кылуу боюнча арыздарды кабыл алып, ал жерге 24 арыз кечээки күнгө келип түшкөн. Ошонун 20-сы Свердлов округунда болду да 4-ү 1-май округунда болду. Свердлов округунда мындай үгүт иштери дагы активдүү жүргөндөй сезилди. Анткени ошол арыздардын келишинде ошонун процессти карап атканды көрүп аттык. 1-май шайлоо округунда мындай тынч өткөндөй болду. Ошонун жыйынтыгы дейм, бүгүнкү шайлоочулардын келип добуш берүүсүндөгү активдүүлүгү да ошондой көрсөтүлүп калды. Свердлов округунда мына 30% ашыгараак келди. 1-май шайлоо округунда 18%га жакын шайлоочулар келип катышты.
Кыргызстанда улам улам шайлоого барган баягы өзүнүн жарандык милетин аткаргандардын саны азайып баратат окшойт. Бул өткөнкү парламент шайлоодо дагы, бул жолкусунда дагы аз болду. Анан буга эмне себеп болот? Эл шайлоодон тажадыбы же үгүт иштер солгун болдубу?
Биринчиден былтырдан бери ушу көп шайлоо процесстери өттү да бизде компанияларычы. Президенттик шайлоо болду, жергиликтүү кеңештин шайлоолору, андан кийин жогорку кеңеш шайлоосу, эми кайра жергиликтүү кеңештин шайлоосу да Бишкек шаарында эки жолу болбоду беле. Анан эми бул шаар жергесинде негизи шайлоочулар кичине мындай пассивдүү болушат экен айыл жергесине караганда. Анан бул бир мандаттуу шайлоо округунда баягы мурунку форма экиси да жок, ошол шайлоо округунда жашаган жергиликтүү жамааттын тургундары эле шайлоого укугу бар. Ал биринчи бир себеп болду. Экинчиси ушул шайлоо өнөктүгү мындай өтө активдүү болгон жокко деп атам. Жана айтып кеткеним, биринчи май айрыкча шайлоо округунда талапкерлер мындай үгүт иштерине деле активдүү кылышкан жок окшойт да. Ошондуктан мүмкүн азыраак келгендей болуп атат. Бирок шайлоо мыйзамдарында эч кандай баягы пайыздык босого жок да. Ал референдумда бар, билесиздер, а шайлоодо жок. Ошондуктан шайлоо өттү, эми жыйынтыгын чыгарганды күтүп турушубуз керек.
Бул жолку ошол эки округдагы кайра шайлоодо кандай маанидеги тартип бузуулар, мыйзам бузуулар боюнча арыздатануулар көбүрөөк болду?
Бүгүнкү күнгө чейинкисинде көбүн эсе жанагы үгүт иштерин бузуу боюнча, билесиздер, баягы билим берүү мекемелеринде, бала бакча, диний мекемелерде, мечит, чиркөөлөрдүн жанында, ошондой эле саламат сактоо мекемелеринде ошол айланасында 100 метрге чейин үгүт иштери жүрбөш керек деген мыйзамда чектөө киргизилген жаңы былтыр. Ошого айрыкча жана баннерлерди жакын илип койду, кээ бирөө болуптур мектептин заборун илип койгон, ушундай дубалдарына ошондой арыздар көп болуп атты. Андан тышкары бир эки арыз жана ошо баннерлерди уурдап кеттир же айырып кетти дегендер болду. Андан тышкары добуштарды сатып алууга аракеттер деп арыздар түштү. 6 арыз түшкөн ага чейин. Буга чейин бүгүнкү күнү дагы мына укук коргоо органдарынан алып атабыз маалыматтарды, ошо кайрылуулар болуп атты дейт. Бирок эми аны ошол укук коргоо органдары тергеп, изилдеп, иликтеп чыгыш керек, ошол подкуп болдубу же болгон жокпу депчи. Андан тышкары административдик ресурсту пайдаланып айрыкча квартальныйлар, ушул квартальный айтты, ушул квартальный үгүттөдү дегендей маалыматтар, арыздар келип түшкөн, бирок алар тастыкталган жок.
Эми бул жолку шайлоодун өзгөчө эле кайра шайлоо болуп атпайбы? Баарына каршы деген добуш былтыр аябай көп болуп кеткен. Анан бул ашыкча акча коротуу жумуш эмеспи? Улам баягы кайра ошол эки округдагы шайлоо өткөнү.
Бул эми мыйзамда көрсөтүлгөн норма, жанагы баардыгына каршы деген графа бар. Туура айтасыз, 28 ноябрда ошол эки округда баардыгына каршы деген добуш аябай көп болуп кеткен да. Баардыгынан биринчи орунга чыгып ошондуктан кайра шайлоо болду. Ушул кайра шайлоого эки округга 18 миллион сомдон аша акча кетти жалпысынан. Ал ошол шайлоо тилкелеринде ишти жүргүзүүгө, округдук комиссиялардын ишин камсыздоого, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын ишин камсыздоого ошол шайлоолорду өткөрүүдө. Андан тышкары маалыматтык колдоо бар, андан тышкары бюллетендерди баш керек. Ушул жалпысынан 18 миллион сом кетти. Албетте бул бюджетке чоң акча, ошондуктан биз буга чейин да кайрылып маалымат таратып атканбыз, шайлоочулардан суранып аттык. Активдүү катышып өзүбүздүн, бул бюджет эмнеден келип чыгат? Салыктар, ар бир жарандын кошкон салымы да. Ошондуктан өзүбүздүн акчаны ушундай сарптаганда, мындай туура сарпталышын, мындай айтканда жөн эле ушул шайлоодо эле кайра кайра корото бергенден корото бербей, ошондуктан келиңиздер, добуш бериңиздер. Анын үстүнө эки округда мына бүгүнкү күндө 25 талапкер чыкты да. Тандоо да бар дедик. Мына аял десеңер аял бар, жаш десеңер жаш бар, улуу десеңер улуу бар, башка улуттун өкүлдөрү десеңер башка улуттун өкүлдөрү бар. Мындай жакшы команда талапкерлерге чыкты ар кандай. Ошондуктан тандоо бар. Азыр эми алдын ала добуш ким көп алгандарын да көрүп атабыз. Ошо айымдар дагы алдыга чыгып атканбар экен, башка этникалык азчылыктын өкүлдөрү да чыгып атканбар экен. Бул жакшы көрүнүш, демократиялык институттардын иштеп атканынын белгиси.
Жана сиз айтып өткөндөй, ошол эки округдан 25-50 талапкер жалпы катышты. Бул эмнени билдирет да? Баягы талапкерлердин ошо бир мандат үчүн 25 адамдын күрөшүшү, бул акыркы мүмкүнчүлүк катары мындай көп адам катыштыбы?
Мүмкүн. Эми көпчүлүгүн карасак, мурун башка округдарга же болбосо партиялык тизме менен чыгып өтпөй калгандар да катышышты да. Анткени мүмкүнчүлүк болду ошол парламентке депутат болуп келүүгө, ошону пайдаланганга аракет кылышты. Мыйзам буга жол берет, эч кандай маселе жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектешти. Ушун менен Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Кесенсизби, 28 февраль бул жарым сааттык таңкы берүүнү менен Сабравды Момунов алып барамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда ортопедиялык операция жасаткан бейтаптарга аткесилик жол менен келген протездер салынып жатат. Ошол эле учурда протездердин баасы боюнча да талаш пикир жаралууда.
Жумабеков.
Биздин Кыргызстанда өкүлүбүз бар. Ал Сабыр Жумабеков. Бир нерсе керек болсо, аны менен байланышыңыз. Анткени ал жактагы жооптуу адам ушул. Протездин бааларын айта албайбыз.
Алдыда бул боюнча иликтөөнү сунуш кылабыз. Ошондой эле нарындагы эң ири ат башы мал базарынын бир күндүк иши соода сатыгы тууралуу берүүнү да чогуу тыңдайбыз.
Болду.
Бир
9800 сом алдым.
Жакшы болду базарлык? Ийгиликтүү болду?
Ийгиликтүү, Кудайга шүгүр болду. Шүгүр.
Эмнеге алып атасыз эле? Мактангабы же?
Биз Бишкек алып барып сатабыз.
Бул баяндарды алда кеңири угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Марат Тагаевден угуп алалы.
Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү Украин Беларусь чек арасында Припять дарыясына жакын жерде өтөт. Бул тууралуу 27 февралда Украинанын президенти Владимир Зеленский Facebook, Telegram аркылуу билдирди. Ал мындай чечим Беларусту узак жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко менен телефон сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынгандыгын айтты. Буга чейин Кремль тынчтык сүйлөшүүлөрүн Беларусьтун баш калаасы Минскде өткөрүүнү сунуштаган, бирок Зеленский Беларусьтун аймагынан Украинага агрессия жасалгандыгын жүйө кылып, сүйлөшүүлөрдү Беларусьта эмес, Европанын башка шаарларында өткөрүүнү сунуштаган. Президент Владимир Путин Орусиянын ядролук ооздуктоочу күчтөрүн өзгөчө режимдеги нөөмөткө өткөрүү буйругун берди. Ал мындай чечимин 27 февралда Орусиянын жогорку расмий жетекчилери менен жолугушуусунда жарыялады. Мындай чечим Орусиянын өзөктүк куралдары дагы күжүрмөн даярдыкка келтирилет дегенди билдирет. Себеби Орусиянын коргоо министрлигиндеги түшүндүрмөгө ылайык, стратегиялык ооздуктоочу күчтөр армиянын негизги кубаты деп саналат жана ар кыл курал жарактарды анын ичинде ядролук куралды колдонуу менен Орусияга каршы агрессияны токтотууга жана согушта каршылаштарды талкалоого багытталган. Азырынча өзгөчө режимдеги нөөмөт эмнени билдирерин орус бийлиги тактай элек. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд орус президентинин бул буйругун кабыл алыңыз деп мүнөздөдү. Украина Орусияга каршы Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна кайрылды. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский 27 февралда билдирди. Анын алдында Украин президенти Орусиянын армиясы Украинада жайкын тургундар жашаган аймактарга сокку уруп жаткандыгын, мында геноциддин белгилери бар экендигин билдирген. Бишкек шаарынын 1-май жана Свердлов округдарында 27 февралдагы кайра шайлоо жыйынтыкталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда доошканалар кечки саат 8:00 жабылды. Автоматташтырылган эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгы боюнча 1-май округунда Эльвира Сурабалдиева, Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хажи Муртазалиев алдыга чыкты. 1-май округундагы шайлоо тилкелеринин 100% маалыматы келип түшкөн. Баштапкы жыйынтык боюнча Сурабалдиева 46.9% добуш алды. Экинчи орунда талапкер Нурбек Тотонов 17.73% менен баратат. Свердлов шайлоо округунда шайлоо тилкелеринин 100% маалыматы келип түшкөн. Талапкер Абдурахман Хаджи Муртазалиев шайлоочулардын 17.54% добушун алган. Экинчи орунда Шайлообек Атазов 16.28% менен баратат.
Марат Тагаев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧКТОРК сайтында эми аба ырайы маалыматы. Бүгүн 28 февралда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, тоолуу райондордо жаан кар кайланышы ыктымал. Аван температурасы Чүй өрөөндө 12-17 градус, Талас облусунда 10-15, Баткенош Жалал Абад туугандарында 14-19 градус жылуу, Ысык Көл дубанында +4-+9, Нарын облусунда 3-8 градус, Бишкекте күн ачык болот, аба температурасы 15-17 градус жылуу болот. Уктурун иликтөө менен улантайын, Кыргызстанда ортопедиялык операция жасаткан бейтаптарга аткесилик жол менен келген протездер салынып жатат. Мындай маалымат саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенәлиев менен академик Сабыр Жумабековдун тирешинен улам белгилүү болду. Травматологтор иштешип жаткан Түркиянын Типсан компаниясы Кыргызстанда каттоодон өткөн эмес. Ошол эле учурда протездердин баасы боюнча да ар кандай пикир жаралууда. Мисалы, бейтаптар жамбаш протезин 2000-2500 долларга сатып алса, анын өздүк баасы 1000 долларга да жетпей турганы айтылып келет. Бул маселенин айланасындагы көйгөйдү Айбек Бийбосунов иликтеп көрдү.
Бул жанагы кадимки эле кашка тириктин башы да, э?
Ош шаарынын тургуну Мубара Айтибаева январь айында 2 жолу операция жасатып, 2 бутуна тең эндопротез салдырды. Бир ай Бишкектеги тез жардам клиникалык ооруканасында жатып, эми үйүнө чыкканы турат.
Жамбашым билбейм, кальций жетпеди дешет, нагрузкадан деди. Некени билбейм, өзү жаным аябай оор нерселерди көтөрчү элем. Аял киши ошосунда. Бир жака аксап жүрдүм, неме болуп тартышыпчы. Турецкий чашка деди го.
Айтибаева протездин ар бирине 2000-ден жалпы 4000 доллар төлөгөн. Ага Түркиянын Типсан компаниясы жасаган протез коюлганы айтылып жатат. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия боюнча элимиз үлдөө борбору Типсан менен бир нече жылдан бери иштешип, система жолго коюлган.
Кантип келет мисалы? Бир бейтап сизге келет, анан
келет, анан счёт бар деген курьер. Ал берилет колуна. Анан котордук дейт, кифтазаны көрсөтөт. Анан тиги заводтон подтверждение келет, да, поступил на счёт депчи. Анан берди алып келет.
Бул иште ким көзөмөлдө? Сабыр Жумабеков өзү көзөмөлдөбү ким?
Общий руководство директору көзөмөлдөйт. А деле мен көзөмөлдөйм. Канча бальня түштү, канча коюлду, баарын. Күнү түн иштеп жатты.
А эгерде мисалы мен бейтап алып келе турган болсом сизге, мага бир эндопротез кое турган болсо, а мен өзүм башка жактан бир эндопротез алып келсем, кое бересизби?
Жок. Инструмент туура келет да бир-бирине. Формалар кандай болот?
Түркиянын Типсан компаниясы 2011 жылы дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинен каттоодон өтүп, Кыргызстанга медициналык буюмдарды, көбүнчө жамбаш протездерин ташый баштаган. Алардын каттоосу 2016 жылы бүтүп, компания документтүү мөөнөтүн узарткан эмес, бирок Типсан өлкөгө протез ташууну уланта берген. Протездер бүгүнкү күнгө чейин аткесилик жол менен келип жатканын академик Сабырбек Жумабеков саламаттыкты сактоо министри менен тирешип жаткан маалда өзү ачык айтып чыкты.
Типсандын жакшы жери Турцияныкы, буларда логистика жакшы. Бүгүн заказ кылсаң, эртең эрте менен уже сага доставка алып келип берет. Самолеттен салып жиберишет. Келиш курьерлер менен берип жиберет да. 1-2 күн эле. Көрдүңөрбү? Кайдан келет, эмне кылат, ким алып келет, ал менин ишим эмес болчу да. Мен ага кийлигишпечимин. Анан кени ага айтып атпайм, кийлсе келе анда барып так алып калат, анда иш болбой калат. Азырында бир эле жума жасап койчу. Бир жумада ойлосоң, бир жумада 100 киши операция болбой калат экен бир жумада.
Аталган Типсан компаниясы менен байланышканыбызда алар Кыргызстандагы өкүлү Сабыр Жумабеков экенин ырастап, андан башка киши менен такыр иштешпей турганын билдирди.
Хастане олорак дейил, ама ордо биздин байимиз бар, Жумабеков.
Биздин Кыргызстанда өкүлүбүз бар, ал Сабыр Жумабеков. Бир нерсе керек болсо, аны менен байланышыңыз. Анткени ал жактагы жооптуу адам ушул. Сиз бизден эч нерсе сатып ала албайсыз. Ар бир өлкөдө бирден өкүлүбүз бар, ошолор менен гана иштешебиз. Сиз эмне керектигин ага айтасыз, ал киши биз менен байланышат, жыйынтыгында протезди Жумабековдон аласыздар. Анда биздин протездердин сапатын тастыктай турган документтер да бар.
Протездин баасы тууралуу да коомчулукта ар кандай суроолор пайда болду. Сабыр Жумабеков протездин сапатына жараша баасы 2500 долларга чейин экендигин айтса, бейтаптардын айрымдары 5000 долларга чейин болорун айтып келишет. Биз Типсан компаниясынан да протездердин бааларына кызыкканыбызда, алар маалымат берүүдөн баш тартышты.
Биз ар бир жаран менен өзүнчө иштешпейбиз. Протездин бааларын айта албайбыз. Бул маалыматты Кыргызстандагы өкүлүбүздөн аласыздар. Анда толук маалыматтар бар.
Ал эми Сабыр Жумабеков мисалы 2000 доллар деген жамбаш протезинин баасын Типсан койгонун, баа маселесине анын эч кандай тиешеси жоктугун айтып жатат.
Мына ар бир адам буну мен которбойм буну. Ар бир пациент мына өзү барып банктан которушат мына.
Типсанга которуп атат.
Типсанга которот мына. Жазылып турат мына берди. Типсан бүт бар жазылып турат. Эми менин башым оорбойт да. Мен эмне үчүн башым ооруш керек? Бул имплант менен. Мен только менин башым ооруш керек, мен операцияны кандай кылам, пациентке кандай жардам берем. Мен пациентти бутуна турушум керек, ошол менин проблемам. Менин имплант менен ишим болбош керек. Ошол ишти Минздрав уюштуруш керек. Эми өздөрүнүн уюштура албаган ишин монту алып чыгып, эми бизге жүктөгүсү бар да, кечирип койгула. Биздин ар бир дарыгерге, врачтарга, который лечит, баарына орден бериш керек. Жазып атат. Каяктан алабы, эмне кылабы, ошо бутуна тургузуп, пациентти жазап, үйүнө кетирип атабы.
Тыпсан компаниясы 2011-2016 жылдары Кыргызстанда каттоодон өтүп, медициналык жабдууларды мыйзам чегинде эле ташып келген. Мисалы, алар өндүргөн протездерди Meditech компаниясы 2014-2015 жылдары Кыргызстанга алып келген. Ал жердеги документтерге таяна турган болсок, бүгүнкү күндө баасы $2000 деп айтылып жаткан жамбаш эндопротездеринин орточо баасы 18000, эң кымбаты 56000 сом деп көрсөтүлгөн. Мыйзам боюнча Кыргызстанга келген ар бир дары же медициналык буюм Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармек менен камсыз кылуу департаментине катталып, анын сапаты текшерилиши керек. Андан кийин гана колдонууга берилет. Мекеменин директору Нурдин Кагаздиев мындай деди:
"Болгону кээ бирки фирмалар бар, толук документин алып келбей эле анан регистрацияны кармап атат деп ушундай сөз кылышат да. Жок, бизге документтер толук алып келсе, бат эле чыгат регистрациячы. Биз жактан бут тоз эч болбойт. Ну, может, налог төлөгүз келбейт, фирма ачкысы келбейт, лицензия алгыз келбейт. Эми если расмий иштебесе, бул фарм деятельность деген лицензированный вид деятельности кирет да. Закон о лицензионной расширительности бар, ошол жерде статьябыз бар. Фармацевтическая деятельность подлежит к лицензированию дейт. Анан эгерде лицензия жок, иштей турган болсо, бул билесиз да, баягы мыйзам бузуу, чоң мыйзам бузуу болот да. Билбейм, может, алып келген адамдар ошодон качаттыр.
Департамент сөз болуп жаткан тыпсан компаниясы жакында кайрадан каттоодон өтүү туурасында документтерди тапшырганын жана ал каралып жатканын кошумчалады. Азыркы учурда Кыргызстанда ортопедикалык импланттарды өндүргөн 8 дүйнөлүк компания каттоодон өткөн. Алардын товарларын каалаган компания ташып келе алат. Баасын карай турган болсок, азыр бейтаптар $2000 алып жаткан жамбаш протездеринин эң кымбаты 67000 сом деп көрсөтүлгөн, арасында 22000 сомдугу да бар. Бирок өлкөгө расмий жол менен келген протез импланттардын саны аябай аз. Дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин маалыматына караганда 2017 жылы Кыргызстанга 345 эндопротез келген. 2018 жылы болсо 3 дана жамбаш протези сертификациядан өткөн. 2019 жылы бул сан 102ге жеткен. 2020 жылы Кыргызстанга расмий бир дагы протез алынып келинген эмес. 2021 жылы болсо жергиликтүү Meditech компаниясы 495 эндопротез алып келген. Бирок алар сертификациядан өтпөй, азырынча колдонууга болбойт. Дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин маалыматында көрсөтүлгөндөй, соңку 5 жылдын ичинде Кыргызстанга 945 гана эндопротез расмий жол менен келген. Ал эми жылдын эле бейтаптарга салынган жамбаш тизе протездеринин саны 3000-4000ден ашат. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев аткезчиликтин кесепеттерин санады.
Ойлоп көрсөңүз, контрабанда менен келгенде эмне болот? Бир, өлкөгө чын эле сапаттуу ошо көрсөтүлгөн эмере кирдиби? Экинчиси, ошол реализация болгондо мамлекет ошондон керектүү салыгын алдыбы? Үчүнчүсү, больницага киргенде ошол аппараттын эмеректери колдонуп туура колдонулдубу? Айрыкча кызыкчылыгым болсо, балким келип калыптыр, эми таап коеюн деп колумга алып калышы мүмкүн да, ушундай.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев бейтаптарга имплант салуу ири бизнеске айланып кеткен деп эсептейт. Анын пикиринде, жеке компаниялар үчүн протездерди расмий алып келүү пайдалуу болгон эмес. Себеби дарыгерлер өндүрүүчүлөр менен түз байланышып, медициналык буюмдарды өздөрү сата башташкан.
Фарм компанияларды алып келип атат. Алып келип атат. Но дагы айтып атпайм, фарм компания, сен мынакай алып келдиң да, мага алып келдиң. Мен сатып албасам, сен каяка барасың? Мен сатып албасам, Жумабек сатып албаса, андан көрө Жумабек барып $300 алып келет, а сен болсо алып келгенден кийин $500 сатам дейсиң да. Мен албайм да сеникичи. Андан көрө өзүм барып $300 алып келгем жакшы да. Бул бизнес. Ачык эле. Эми азыр деген азырге нормальный кишини койдук. Эч ким сатпайт, эч ким протесттер, биз алып келген протесттер менен эле ошол база мисалы 3300 доллар болсо $600 салса фирмалар иштей баштайт. Сен алып келген мисалы жанакында эле фирма сен алып келдиң 300-гөчү. Мен алчы эмесмин да сенкичи. Эми ала баштайм да.
Токмок шаарынын тургунунун сол буту менен жамбаш сөөгүн булчуң эттер гана кармап турат. 2007-жылы анын кашка жириги чирип, Бишкектеги травматологияда жана ортопедия боюнча эми зүлдөө борборунан протез койдурган. Бирок ал ийгиликтүү болбой, андан бери 10 чакты жолу бутуна операция жасалды.
Мына мен инвалид первой группы. Мына араң басып жүрөм. 7 сантиметр бир бутуман кыска. Эчтекеге жарабайм. Көп баса албайм. Мына экинчи бутум ооруп атат. Нагрузкасы келип атат экинчи бутума.
Бейтаптын буту такыр жакшы болбой койгондо Орусияга барып протезди алдырып салган. Азыр мурдагыдай идиң жок, бирок бир буту экинчисинен 7 сантиметрге кыска. Ал өзүнө кандай сапаттагы, кайсы өлкөдө жасалган протез коюлганын билбейт. Анткени ага дарыгерлер медициналык буюмга тиешелүү бир дагы документти көрсөтүшкөн эмес. Мындан улам буту протездин сапатынын начардыгынанбы же дарыгердин катасынан ириңдеп кеткенби так айтуу мүмкүн эмес.
Больницага бардым. Барсам жасайбыз, акча алып келиңиз. Европейский стандарт коюп берем. Европейский стандартыбыз $4,500 турат деди. Российский койсоңуз 2,5-2,000 деди. Анан үйдөгүлөр менен биз кеңешип коем, жакшырагын эле койдуралы деп 4,5,000 алып барып бердим. Операция жаттым 4-ноябрга чейин. Ой, декабрга чейин. Декабрда чыктым. Чыкканда эле жакшы болгон жокмун. Температурам көтөрүлдү. Мени эч кандай обследование жасабай эле алып туруп эле гнойное отделение которуп салды. А көрсө менин эндопротезим чыгып кетиптир ордунан. Туура эмес жасалганда.
Протез аткезчилигине, баасына, сапатына байланыштуу маселе боюнча көп суроолорго азырда так жооп табылбай турат. Ал эми министрлик маселени жакын арада чечип, толугу менен мыйзамдаштыра турганын билдирип жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым сааттык берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми эфирди Данисе Түрмөгү менен улантайын. Демалыш күнү ат башынын мал базарына Нарындын булуң бурчундагы айылдардан, башка аймактардан эл келет. Калкынын басымдуу бөлүгү мал менен гана жан баккан нарындыктар үчүн бул жай соодасын кылып, кем каржысын толуктаган же жолугуп пикир алышчу аянтча. Соода ийгиликтүү болгон күндөрү базар кадимкидей майрамга айланат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Кыргызстандагы ири базарлардын бири, ат башыдагы мал базардын бир күндүк турмушу менен тааныштырат.
Бул ат башынын кара суу айылы. Демалыш күндөрү мындай айылдарда мал базарга даярдык таңга жуук эле башталат.
Эртең менен таңертең эле 5-6ларда башталат. Туруп эле малды айлайсың, үй саатлар, үй саат, ошо менен эле кеч келет бат эле кайра эле.
Сыртта аба ырайы -20°C көргөзүп жатат. Кычыраган кышта Айбек Дүшүнәлиев айылдаштарынын малын чогултуп базарга алып жөнөйт. Айылда мындай 4 күлүк малды ташыган бир нече куна бар.
Кой жүктөсөм бир өңчө эле кой жүктөйм, бир 20-дан ашыгыраак коюп атат. Анан азыр бүгүнкү күндө азыр бодо жүктөп атам, бодо. 5-6 андан ашык салбайм, андан ашык салганда тыгылып, кыйналып бирин бири тебелеп калышы мүмкүн.
Мал менен жан баккан кара суу өңдүү айылдарда күнүмдүк тиричилик таң эрте башталат. Демалыш күндөрү малчылар коюн же бодо малын жетелеп, Айбек өңдүү айдоочуларды жол четинде күтүп турушат.
Эске салайын деп атып эле алак сот чалбай калгандыр. Бирок билдим да карап күтүп атат депчи. Жоош эле. Ой. Бул эле.
Давай. Айбекке ар бир баш мал үчүн 200-300 сом төлөнөт. А бирок мал ташуу да ошончолук түйшүктүү, жоопкерчиликтүү иш.
Мен булардан биринчи барып калышым мүмкүн да. Бааларын айтып коет. Соодалаша берем. Баасы туура келип калса сатып дийем. Байланбас торпоктор асороор кыйнайт. Сыгылып кала сарсана болосуң. Бут сутун сындырып албаса экен. Жоопкерчилик да бул да. Бирөөнүн малын аманатын алып аткандан кийин
аман эсен жеткизип берейин деп сурайм ушинтип.
Бул үйдө бизди бүгүн сатыкка чыга турган жылкы күтүп жатыптыр. Жылкы баласын унага жүктөө да жеңил эмес.
Колго багылган, минип жүргөн аттарда да алар жеңил эле жүктөгөч. А могу байланбастар бар. Байлап, байлоодо тургандар. Эми жылкы семиргенде кыялын көрүшөт. Бир аз кыйнады, кыйнады. Коркосун жылкы баласын тебиеби деп. Эптеп оокат кылып жүргөндө дагы жылкыга тептир үйү жатпайын деп анан.
Ушинтип 10 чакты бодомалды жүктөп алып, ат башынын базарына жөнөдүк. Саат 8ге жетпей мал базарга кирип келдик. Муну ауыз токтоор замат, ортомчулар чогулуп, соодалашуу башталды.
Оо, балдар келип жактан сурайт малдын. Ортомчулар көбүнчөсү. Бияктан соодасы келишип калса, берип салды ушул жерден, бөлбөс анан. Келишпей калса анан ичине алып кирип алып сатышат. Жылкы турат ушул кетип калчудай болуп турат ушактан эле. А калгандар ичине кирип кеттим, ичинен шашпай өздөрү көксөгөн баага сатат да.
Айбек эми базар жабылганга чейин мында болот. Бүгүн ал жүктөп келген мал сатылбаса, кайра айылга алып жөнөйт. Базардын кире беришиндеги ортомчулар мыкты соодалашканы менен сунуштаган акчага көнбөгөн малчылар да аз эмес. Алардын бири Улан Амантуурулуу торпогун жетелеп базардын ичине жөнөдү.
Эсине баштадат чын эле алармандар. 46 алат дагы 48ке сатышат. Ага чейин айтам мен алармандарга. Просто өзүм малым короодогу. Карап жүргөн мал да.
Дем алыш күнү бул базарга Нарындын булуң бурчундагы айылдардан, башка аймактардан да келишет. Калкынын басым бөлүгү мал менен гана жан баккан нарындыктар үчүн мал базар соодасын кылып, кем каржысын толуктаган же жолугуп пикир алышкан жай. Соода үйлүктүү болгон күндөрү базар кадимкидей майрамга айланат. Базарда жаш карысы мектеп окуучуларынан бери аптасына бир иштеп калганга аракет кылат. Биз келгенде 10 чакты өспүрүм колго түйүлгөн ноктосун көтөрүп алып, соода кылып жүрүптүр.
23.
23 таап чыктыңбы? Канча басы калды?
22.
2 сүттүк деле саттың, 1 сүттүк деле саттыңбы? Өтпөй табы? Соодаңар жок болду бүгүн. Жаман болуп турат. Канчага чейин иштейсиң эми?
Саат 2-ге жетти.
Үшүбөйсүңөрбү?
Жок, алым келес.
Алармандардын бири Таалай Исаков атайы Бишкектен келип, ат башыда багылган чарба койлорун сатып алды.
Болду. 9800 сомго алдым.
9800. Жакшы болду базарлык? Ийгиликтүү болдубу?
Ийгиликтүү, Кудайга шүгүр болду. Шүгүр.
Эмнеге алып атасың? Бакмангабы же?
Биз Бишкек алып барып сатабыз.
Атайын Бишкектен бери бул жака киресизби?
Ооба, ооба.
Жакшыбы ат башынын базары?
Ат башынын базары жакшы да, оңгайлуу. Өтө мындай. Жакшы да. Нар мөрөнү боюнча ат башынын базары ыңгайлуу да.
Тандоо бар бекен? Көп эле бекен?
Бүгүн тандоо аз.
Азыраак бекен.
Азыраак. 8 миң алабыз.
Базардагы малдын баасы соодалашуу же чөп, тоют, жемден да көз каранды. Чөптөн каржылганда малдын баасы арзандап, фермерлер уара болгон учурлар да аз эмес. Андай учурларга мал сатып иштеген бек болсун далай туш болуп келет. Ал бүгүн тапкан акчасына кайра бодомал жүктөп айылга жөнөйт.
Мен бүгүн 27 баш коюп келгем.
Канчасын саттыңыз?
Бу акыркысы.
Ай, жакшы болгон турбайбы сонун?
Эми буга чейин эле сатып ичип жатабыз, караңгыда эле. Мында алармандар жок.
Баалар жакшы, ойдогудай эле болот
ал. Эми баалары мисалы үчүн бул козу 7.5 сурап атат деп айтабыз. Семиз козу 3 ай байланган.
Өзү канча деп өзүңүз ойлоп келдиңиз эле?
Мен өзүм бир 8 болот экен дегем, анан 7.5 сурап атышат. Анан чарба козу болсо көрбөңүзбү? Кургач козуларды 5.5 берип атабыз чарба козуларды. А бул байланган козулар да. Эми кээде артка кетип калабыз, эми сооданыкы ошондой да, бирде болот, бирде болбойт. Бирде настроение жок кетесиң, бирде сүйүнүп кетесиң
деген. Бүгүн жакшы эле го дейм маанайыңыз.
Маанай эми билбейм, акыркысы бул эми. Көрөбүз да, кайра алабыз ушул жерден. Бияктан унажындарды алып, айылга алып барып сатабыз ошондой да.
Сатылган малдын баасы фермердин эмгегин дайыма эле актай бербейт. Анан калса, аны бир орундан жылбай соодалашып сатуу да жеңил эмес.
Көбүнчө бул мал базарда эркектер экен, э, бирок мал алып келгенде.
Аялдар деле келебиз. Жанды сактоо үчүн келип атпайбызбы?
Сатып акчасын эмне кыласыз эми? Кайда сатпайсыз?
Эме? Үй оокат алабыз. Майда. Үй тиричилик. Ошол эле продукты.
Кайра эле базарды кыдырат экенсиздер да, э?
Ой, бул базарда болсо, базардан алабыз, болбосо нарынга барабыз дегендей. Малыбыз өтсө сүйүнөсүз да баардык эле элдерчи. Өтсө экенде тилелесиз да баардыгыбыз элдерчи. Баягы иштебегенден кийин малга эле келип такалат экенбиз да. Жеке адамдарчы.
анан ошол үчүн өтүп кетсе деп тилейбиз баардык эле элдер.
Жай кышы чайчылардын иши да кызыйт. Пенсияга чыккан Калича Маматова дем алыш күндөрү базарга келип чай сатат. Тапкан акчасын неберелеринин кем каржысына жумшайт.
Дем алыш күнү келем, үйдөн даярдап келем, анан мындай суум болуп калса три в одном кофем бараны сатам. Кышкысын могу үшүгөндө эме суюктукту көп ичишет да, ысык чай деп элечи көпчүлүгү суранышат, анан алып келип сатабыз. Күнүмдүк бирке болсо да тыйынтып бир таап алабыз да.
Биз келген күнү базарда асыл тукум малдын түрлөрү дээрлик болгон жок. Бул жолу музолу уй, торпок ичи, чарба койлоруна аларман көп болду. Базарда аларман сатармандан башка малдын баасын билгени, башкалар менен коврашканы келгендер да болот. Алардын бири Ат башынын Акмоюл айылынын тургуну Мелис Сарсеидов базар баасын салыштырып жүрөт.
Болсо көргөнү келгенбиз малыбыздын.
Кандай экен баалар?
Мусоолу уйларды карасак 85 миңден болуп атышат. Мусоолу уйлар. Боос уйларды 70 миңден болуп атат. Буалка түйшүгөн таң атпай таңкы саат 6-да 4-дөн башка келе баштап түйшүп турушат. Алармандын асырат койлорундай алармандын жакшы көрүнбөй атат.
Бирок сатып келгендер көп эле окшойт.
Сатып келгендер көп экен базарына. Чыгымдар көп болуп атпайбы? Мынтип койлор келип атат. Осулар 7.5 9га чейин болот. Бизде негизи арзаныраак деп көбүнчө чечет. Сырттан келип алармандар сырттан келишет да. Көбүнө мал сатып алып келебиз, сырттан келишет да көбүнчө.
Мал базардын тегерек четинде чай ичкен чаккан жайлар жайгашкан. Мында жолдошу менен иштеген Анара Ибраева ар дем алыш Акмус айылынан бери келет. 4 чарчы метр жерге ижара акысын төлөп соодасын кылат.
Ошо малдар алып келген малдары өтүп кетсе соода жакшы болот. 30-дан 50-дөн 60-дан бозо бар, кружкасын 20 сомдон сатабыз. Үйдөн жасап келем, бир жерден жылытып сатабыз. Анан азыр кыштын күнү кичине эме болуп атпайбы? Суугураак болуп нарактан кичине кошуп коебузбу? Үшүгөн элдер кичинеден ичип коет. Антип деле өтпөйт анан эми баягы үшүгөндөр келип кетип кичинеден иче калат.
Ат башы базары эки бөлүктөн турат. Бир бөлүгүндө мал базар, экинчи бөлүктө кийим кече, азык түлүк сатылат. Чакан күркөлөрдүн биринде базардын радиусу бар. Анда ар бир жарнамага 15 сом төлөнөт.
Биринчи келиштегенде көп эме табайт экем, азыр бөлүнүп калам.
Радиузелде Акжар айылынын тургуну Махабат Койчуманова 2 айдан бери иштеп жатат. Койчумановага көбүнесе малын же акчасын жоготкондор кайрылат. Бүгүн эле кой саткан базардан 2 малчы акчасын урдаткан.
Урматтуу Ат башы районунун тургундары, кой саткан жактан 15 000 акча жоголду. Таап алгандар болсо келип берип коюңуздар. Кудай үчүн, кудайдан корксоңуздар алып келип берип коюңуздар. Бирөөнүн акчасы эле өзүңө буйрубайт го. Бирөөнүн эме ошо маңдайы атайын келдилеген чоң малын сатты. Мисалы үчүн ал азыркы акчасын жоготуп ийген 127 000 бул чоң эле мал сатты. Мисалы үчүн жылкы алып келип сатты же ошо уйларынан алып келди.
Түшкө жуук мал базар тараптан ат чылбырын же ноктосун кармоо алып малчылар кайта башташат. Бири соодасы жакшы жүрүп маанайы көтөрүңкү, дагы бири бодо малы кастарлап баккан кою арзан кеткенине кабатыр. Алардын бири Алмаз Окенов 30 000 деп баалаган кочкорун 27 000 карматканына кийип жатат.
Күстөн баштап байлаган кочкор деле эстет. Жеген кекиртек жейм дегенде. Эки эсе да. Продуктун кара. Кайра эки эсе болуп көрөт.
Маанайыңыз анча эмес.
Жок. Актабайт. Жегени каяктан актайт биздики. Жашоо ушул ушинтип деп сатасың, кайра алган оокатыңа жетпей жүрөсүз. Карыс болуп атып анан кутуруш керек да, бир жагынан продукт болуп атат айылдыкы. Же элге балдарга текшип пособие болсо да балдардын акчасы менен кутуласың. Бала дегенди төргөндөн кийин анда оокат болот экен да, жашоо деген ошол болот да. Бүт эле балдарга. Ооба да. Анан балдар оор колду карайт да, барып мал сатабыз деп барсаң. Бала деген жашоо үчүн эмне кылабыз? Эми калган умпунду алып алып жөнөбүз да. Биртке продукт алабыз, тузду салабыз ошо менен. Ошол да, биз мал өтсө булардын соодасы жүрөт да. Мал өтпөсө эле булардын да соодасы өтпөйт да. Баары эле ошол менен байланыштуу болуп атат. Андан башка кайрат жок.
Ушинтип базардын иши аяктады. Күжүрмөн эмгек, түйшүк менен малчылар үйлөрүнө тарай баштады. Сумсайып малын сата албай кеткени эмки дем алыш кайра келет. Анан катаал шартта суук аба ырайында нарындыктардын караганы мал үмүттөнгөнү мына ушул мал базар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Атбаш району.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Ошону менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырды. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгилик.